Raunin kanssa olemme kiitolliset, että meillekin tarjoutuu tilaisuus tulla mukaan näin hyville juhlille. Kiitoksia, että saimme tulla. Ja kiitos Ari ja lahtelaiset hyvästä yhteistyöstä. Ei ole Lahden voittanutta, ylikäynyttä Imatran. Lahtelaiset varastivat osan sydämistämme jo 50-luvulla. Silloin kun tämä nuorisokuoro ei vielä ollut edes syntynyt. Ja jos he olisivat jo eläneet silloin, meiltä olisi ilmeisesti mennyt sydän kokonaan. Kiitos Elsalle ja Arvolle. Olette pitäneet kuin piispaa pappilassa. Saunakin tarjottu. Jopa eilen aamulla ja tänäkin aamuna, ja tarjous on kiitollisuudella käytetty. Ari päätti puheenvuoronsa sellaiseen raamatulliseen totuuteen ja sanaan, josta minulla on sydämelläni jatkaa. Mitä jos seisten kuuntelisit? Psalmin 101. Pätkiä sieltä täältä tästä psalmista. En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on. Eksyttäväistä menoa minä vihaan. Ei se saa minuun tarttua. Nurja sydän väistyköön minusta, pahasta minä en tahdo tietää. Joka salaa panettelee lähimmäistänsä, sen minä hukutan. Jolla on ylpeät silmät ja kopea sydän, sitä minä en siedä. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä. Joka vaeltaa nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun palvelijani. Yhdymme vielä rukouksen. Rauni, tulet sä johtamaan.
Elävä Jeesus, kiitos tästä arvokkaasta hetkestä. Herra, kiitos tästä hetkestä, jonka sinä olet huomioinut. Kiitos tästä hetkestä, jossa itse olet mukana. Herra, anna meidän tajuta aina, että kun menemme rajan yli, se on, ei ole paluuta, se on ehdoton. Sen tähden, Herra, anna meidän muistaa aina ne ihmiset, jotka kulkevat sitä rajaa kohti ilman sinua, että me unohtaisi heitä. Herra, valloita meidät kaikki tässä ihmeellisessä hetkessä, niin että kirkkautesi saa vallata sinun suuruutesi. Tai aina näemme, miten suuri olet, Herra, että uskallamme puhua niille, jotka pimeydessä kulkevat. Että ei mikään pelko valtaa sydäntämme niiden edessä, jotka ovat jumalattomia, joilla ei ole sinua, Herra. Ota meidät, Jeesus, uudella tavalla. Anna meidän tajuta nämä hetket, Herra, että nämä ovat arvokkaat hetket. Siunaa sinun palvelijasi, jolle olet uskonut tämän arvokkaan tehtävän. Et ole halpana pitänyt, vaan kutsunut julistamaan sinua, Herra. Julistamaan sinun suuruuttasi, sinun valtaasi, sinun voimaasi, sinun iankaikkisuuttasi ja sitä majaa, jonka olet valmistanut meille. Jeesus, siunaa palvelijasi, joka puhuu tänään. Anna hänen kokea, että olet hänen kanssaan. Hän ei yksin seiso tässä, vaan hän puhuu sinusta, Herra. Puhuu sitä iankaikkista sanaa, jonka olet hänelle lahjoittanut. Jeesus, kiitos, että siunaat jokaista. Et kulje yhdenkään ohi, koska olet itse täällä, Herra. Kiitos, Jeesus.
Istukaa, olkaa hyvät. Niin ulkonaisessa kuin hengellisessäkin elämässä on sekä kirjoitettuja, ilmoitettuja lainalaisuuksia, mutta myöskin kirjoittamattomia. Ja eräs tällainen välttämätön ja väistämätön tosiasia on se, että ympäristömme muovaa meitä, vaikuttaa meihin. Jopa meidän hengelliseen elämäämme sen sisäisen kokemuksen tulkintaan. Kokemus on ilmeisesti kaikkialla sama, mutta miten se julki tuodaan, siihen hyvin paljon vaikuttaa ympäristötekijät. Kun liikkuu Jumalan juoksupoikana erilaisissa olosuhteissa, rakentuu väistämättä vertailukohteita. Ja vaikka ei tässä hommassa koskaan tule asiantuntijaksi, vaan aina vain tarkkailijaksi ja kokijaksi, niin silti matkan varrella aineistoa kertyy myöskin vertailujen tekemiseen. Tällä hetkellä elävän kristillisyyden painopiste on siirtymässä pois Amerikan mantereelta. Euroopastahan se on häipynyt jo aikoja sitten. Uusi pakanuus on vallannut Euroopan. Se on siirtymässä kohden Aasiaa. Afrikka ja Etelä-Amerikka ovat voimakkaammin evankelioituja ja ovat kristillisempiä kuin Eurooppa tai Pohjois-Amerikka. Esimerkiksi Brasiliassa helluntailaisia yksinomaan on noin 13,5 miljoonaa. Se alkoi hyvin pienestä. Kaksi ruotsalaista miestä, joita ei oltu lähetetty lähetystyöhön, oli Yhdysvalloissa vuonna 1910 pienessä rukouskokouksessa, ja siellä tuli jonkun henkilön kautta hengen sanoma: menkää Paraan. Ja nämä veljet kokivat, tämä oli Jumalan vinkki meille. Menivät kaupungin paikalliseen kirjastoon, saivat maailman kartaston ja aakkosellisen paikkakuntahakemiston ja näkivät, että Paraniminen paikkakunta on pohjoisosassa Brasiliaa. He tottelivat ja ostivat laivalipun ja menivät sinne, tulivat Paran kaupunkiin, istuivat puiston penkille ja sanoi: Jeesus, tässä ollaan, mitä nyt? Tästä se alkoi. Jumala suuruudessaan ei tarvitse kovin paljon, kunhan hän sen, mitä hänelle annetaan, saa haltuunsa kokonaan. Se henkinen miljöö, jossa keskiverto meistä elää ja asuu, on hyvin lyhytsykkeinen. Tämä videootti, ei idiootti, vaan videootti aikakausi. Minä en hanskaa heitä lattialle. Sanon vaan niin kuin asia on. On niin lyhyt jännitteistä. Impulssi sieltä, toinen täältä. Ei pitkä jännitteisyyttä. Ei uskollisuutta. Tämä heijastuu seurakuntaelämään. Tämä heijastuu vastuunkantamiseen, tämä heijastuu avioliittoelämään, tämä heijastuu ihmissuhteisiin ja jopa veronmaksuun. Mahdollisimman vähällä, mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Se heijastuu opiskeluun, se heijastuu kaikkeen. Ja siksi se sana, mihin Ari puheensa lopetti ja minä nyt aloitan, tämä on ollut vasta johdantoa, on juuri tämä uskollisuuskysymys Jumalaa kohtaan. Jos sille kanavalle, ja meidän elämämme ja persoonallisuutemme tärkeimmälle suhteelle tulee lyhytsykkeisyys, impulsiivisuus tai spontaanisuus, sellainen vain me olemme perikatoa kohden kulkemassa. Me eksytämme itsemme. Jumalan ehdot eivät ole muuttuneet, eikä Jumala kumartele enemmistöä, eikä liehittele vähemmistöä. Hän on kirkkauden Herra. Meidän on hurskaana huulena helppo sanoa, Jeesus Kristus on Herra. Ja kuitenkin elämme just niin kuin itse tahdomme. Ei Jumalaa sahata linssiin. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, sanoo Herra, että he asuisivat minua lähellä. Ei Jumala pyydä lyhytaikaisia vierailuja. Ei hän vieraitakaan pois työnnä, koska hän itse sanassaan peräänkuuluttaa vieraanvaraisuutta, mutta hän tahtoo kiintosuhteita. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä. Otan Raamatusta muutaman esimerkin, jotka sinänsä eivät ole mitään perinteistä nuorisopäivä, tuskin edes aamupäiväaineistoa. Mutta kun olen sisäisessä kyselyssä ollut Jumalan edessä, niin vaihtoehtoni ovat karisseet näin vähiin. Mooseksen kolmannen kirjan luvussa 10, jakeessa 3 on sanottu, niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Siinä edellä oli kerrottu, kuinka ylipappi Aaronin pojat Nadab ja Abihu olivat kumpikin ottaneet hiilipannunsa ja virittäneet niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Joku voi kohauttaa sisäisesti olkapäitään, vaikka fyysisesti kilot pysyisivät kurissa. Okei, se oli vanhassa testamentissa, eikä se Jumala enää semmoinen ole. Ystävät, älkäämme eksykö. Vanhan testamentin Jumalan viimeinen kädenojennus kohden uutta liittoa on, minä Herra en muutu. Ilmoitus muuttuu. Mutta ei Jumalan persoona. Hän on muuttumaton. Ja jos vanhassa testamentissa hän sanoi, niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni. Ei Jumala ole muuttunut. Näin on vielä tänäänkin. Otan Mooseksen elämästä esimerkin, palaan tähän Mooseksen kolmannen kirjan kohtaan vielä jatkossa. Kun Mooses johdatti kansaa ulos Egyptistä, tuli kuiva aika, kansa alkoi kapinoida, ja kun ei nähty Jumalaa, kapina kilpistyi tai kohdistui Jumalan palvelijoita kohtaan. Miksi te toitte meidät tänne? Ja täysin ihminen unohti. Se on sielun elämän mekanismi, että ihminen torjuu kielteiset asiat. Ja sen takia meillä vanhoilla on aina se mennyt aika niin ruusuinen. Se on sielun elämän mekanismi. Muisti torjuu kaiken kielteisen ja muistaa vaan ne makeet palat, ne hyvät ajat. Silloin kun faari oli nuori. Silloin kun ei vielä rumpuja käytetty Jumalan palveluksessa, oli vaan urut ja kiha, ei kun kitarat. Helsingin Saalemissa vuonna 1932, kun perustettiin soittokunta, minä olin silloin vasta 3-vuotias, mutta kuulin vanhemmilta Siellä oli yksi Toivosen pappa. Ja kun Vilho Hartonen vieraili Saalemissa, kokouksia pidettiin silloisessa eduskuntasalissa Heimolassa Hallituskadun varrella. Vilho Hartonen kuuntelee soittokunnan esitystä ja sanoo, että yksi teidän soittokunnasta vielä puuttuu, rummut. Kun seuraava laulu oli laulettu, niin sorakielinen Toivosen pappa nousi. Ja vielä rummut! Viekää helskuttiin noi kympaalit ja pasunat. Mulla on vielä 2 värssyä veisaamatta ja te olette koneilla veisanneet jo koko virlen. Aikakaudet muuttuvat. Jumalan palvelemisen muodot muuttuvat. Mutta ystävät, jos henki muuttuu, hukka meidät perii. Rummuista puheen ollen muistan erään amerikkalaisen yhtyeen, jonka kutsuin Suomeen 70-luvulla. Vein tuon yhtyeen erääseen espoolaiseen kouluun, koululaiskonserttiin. Ja eräässä laulussa oli 2 minuutin mittainen rumpusoolo. Ja tiedättekö, mitä tapahtui tuon rumpusoolon aikana? Jumalan pyhä henki laskeutui. Samana iltana oli samassa salissa yleinen tilaisuus. Suuri osa tuon oppilaitoksen oppilaista ja opettajista oli tullut tuohon iltatilaisuuteen. Ja vieraat esittivät tuon saman kappaleen. Ja sama juttu, kun tuo nuori rumpali veli pyhässä hengessä käytti patteristoaan. Pyhä henki laskeutui. 30 uskomatonta nuorta itkien tulee esille. Jumalan maku on yllättävän laaja. Jumalan skaala on paljon laajempi kuin me tiukkapipoiset luulisimmekaan. Mutta ystävät, hengestä on kysymys, motiiveista on kysymys, että halutaan uskollisesti palvella Jumalaa. Kansa unohti kärsimykset Egyptissä. Siellä oli selkä vavahdellut solmupäisen ruoskan alla, kun työn johtaja. Kaikki tämä ahdistus, tuska ja kärsimys unohdettiin. Muistettiin vaan, että Egyptissä meillä oli kurkkuja ja muuta hyvää, että mitä te Mooses ja Aaron toitte meidät tänne erämaahan kuolemaan. Mooses hillitsi itsensä, kääntyy Jumalan puoleen ja Jumala antaa neuvon. Ota sauva, joka on kädessäsi. Se oli alkuunsa ollut Mooseksen sauva. Mutta kun Mooses kokonaan antautui Jumalalle, jopa tuosta sauvasta tuli Jumalan sauva. Uskovaisella ei ole yksityisyyttä eikä yksityisomaisuutta. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Et ole ymmärtänyt asiaa kokonaisuudessa, jos vielä ajattelet yksityiskristillisyyden ja yksityisomistuksen kannalta. Ota sauva, joka on kädessäsi. Lyö kalliota, ja se antaa sinulle vettä. Ja Mooses menee, lyö kalliota, kuiva kallio avautuu, janoinen kapinoiva kansa kapinastaan huolimatta sai osallistua Jumalan lahjasta, elävästä vedestä. Kuluu jonkin aikaa ja jälleen uusi koettelemus, uusi kapina ja napina. Mitä Jumala sanoi Moosekselle? Puhukaa kalliolle ja se antaa teille vettä. Mutta Mooses oli niin nuutunut, niin stressattu ja väsynyt, että häneltä jäi levy päälle. En tarkoita keittolevyä, mutta henkinen levy.
Hän alkoi toistaa aikaisempaa, aitoa Jumalan ihmettä. Hän tuhahtaa, taasko meidän pitää vettä teille saada, tai taasko minun oma rooli ylitti jumalaiset valtuudet. Ja se on kohtalokasta. Meidän on aina muistettava, kristillisen kutsumuksemme perus on palvelu. Jopa johtavan tehtävä on palvelu. Mutta väsymyksessä asiat heittävät volttia. Mooses lyö sauvalla kallioon. Kallio antoi vettä, sillä Jumala on uskollinen. Hän rakastaa kansansa, mutta Mooses sai maksaa. Ystävät, Jumalan luottamuksen voittaminen ei ole pieni asia. Ei ihmistenkään luottamuksen voittaminen käy käden käänteessä, ja sen säilyttäminen on vieläkin vaikeampaa. Miksi Jumala oli noin ankara? Miksi Mooses ei päässyt luvattuun maahan? Ajatelkaa, mies 40 vuotta valvoo, taistelee, kärsii, kituu, venyy. Ja sitten nousee Nebon vuorelle ja näkee edessään luvatun maan. Ja Jumala oli sanonut, katso, nosta katseesi, tämä on se maa. Mutta Jumala pyhyydessään jatkoi, sinä et sinne jalallasi astu. Miksi et pitänyt minua pyhänä kansan edessä? Näennäinen repsahdus, hengellisen otteen höltyminen oli majesteettirikos Jumalan pyhyyden edessä. Mooses rikkoi jumalallisen esikuvan. Se kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Ei häntä saa kahdesti lyödä. Golgatalla hänet lyötiin. Eivät naulat sua lyöneet ristille, laulaa gdanskilainen Halida Kutsin. Minun syntini löivät sinut ristille. Siellä hänet haavoitettiin. Sitä ennen hänet oli jo ruoskittu. Meidän tähtemme. Ja siksi ei saa tulla kysymykseen, että me paatumuksellamme uudelleen ristiinnaulitsemme itsellemme Kristuksen. Tämä oli Mooseksen virhe. Nyt olisi pitänyt puhua kalliolle. Se olisi antanut vettä. Mutta Mooses löi ja sai kantaa seuraukset. Jumala on yllättävä. Perheen pienimmille, jotka eivät koko saarnaa jaksa kuunnella, vaikka yleensä lapset ovat parhaita kuulijoita. Edesmennyt isäni, jonka muutamat teistä vielä muistatte, hän neuvoi minua nuoruudessani, Veikko, jos onnistut puhumaan niin, että lapset sinua ymmärtävät, silloin on toiveita, että joku aikuinenkin sinua ymmärtää. Mutta elleivät lapset sinua ymmärrä, eivät aikuisetkaan. No niin, tytöt ja pojat, nyt pieni pätkä, mainospala teille. Koululaiset, ajatelkaa huomisia läksyjä ja muut aikuiset veroilmoituksen täyttämistä. Suomessa oli erässä perheessä semmoinen pikkunen poika Matti. Hänen lempiruokalajinsa oli joku muu kuin kaurapuuro. Mutta kun äiti oli matkalla ja isä oli keittiössä, niin Matin ruokavalioon kuului joka aamu kaurapuuro. Tosin ensimmäisinä aamuina, kun Matti kysyi isältä, velliäkö keität vai puuroa, niin isä kattilaa pyörittäessään sanoi, ei ole meidän vallassamme. Mutta puuroa siitä tuli. Ja sitten isä sanoi, että Matti, nyt syöt puuroa. Se oli puuroa aamiaiseksi, puuroa lounaaksi, puuroa välipajaksi ja puuroa illalliseksi. Ja kun illalla vielä piti sitä aamulla keitettyä puuroa syödä, niin Matti sanoi, että isä, minä en syö kaurapuuroa. Ja poika, sinähän syöt. Isä, minä en syö. Ja Matti, sinä syöt. Isä, minä en syö. Matti, sinähän syöt. Ja kun oli uskovainen hurska sisä, niin sanoi, että jos et syö, niin Jumala sinua rankaisee. Se on se viimeinen veto aina. Kun ei verokarhukaan enää auta, niin sitten Jumala otetaan ruoskan jatkoksi. Ja Matti sanoi, rankasko, mutta minä en syö. Isä meni nukkumaan. Ja monilla isillä on kadehdittavan hyvät unenlahjat. Ja sitten yöllä. Isä herää, säikähtää, kun salamat leimusi ja ukkonen jyrisi ja valkea valo näkyi keittiöstä. Isä säikäni, onko tulipalo syttynyt? Matti on siellä keittiössä ja suu puuroa ja sanoo, että mokomakin mekkala yhdestä puurolautasesta. Minkä tähden te aikuiset nauroitte? Tämähän oli lapsille. Mooses rikkoi esikuvan. Mooses polki jalkoihinsa Jumalan sanan. Ja vaikka Jumalan uskollisuuden tähden hän saattoikin viedä lain edustajana kansan luvatun maan rajalle, mutta tarvittiin toinen, Joshua, Jeesus. Herrassa on pelastus, joka vie siitä eteenpäin, mihin laki on kyennyt johtamaan rajalle, mutta Jeesus vie perille. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, sanoo Herra. Apostolien tekojen luvussa 5 on karmea kertomus varakkaasta avioparista nimeltä Ananias ja Safira. Heidän ei olisi ollut pakko myydä, realisoida maaomaisuuttaan, mutta kun Barnabas oli tehnyt aloitteen, tuo kyprolainen maanviljelijä, ehkä hänellä oli sen verran herkät anteenit, hän tajusi taivaallisten tuulen puhaltelut. Ehkä hän aavisti, vainojen aika lähestyy. Minun kutsumustehtäväni muuttuu. En voi jatkaa farmarina. Hän myi omaisuutensa ja toi varat apostolien jalkain juureen. Ja tuosta yhden miehen aloitteesta monet muutkin innostuivat. Se on aina niin, että aktiiviset ihmiset johtavat maailmaan. Ananias ja Safirakin innostuivat. Mutta ennen kuin he myivät, he pitivät sänkykamarissa perheneuvottelun. Vuosien mukana oli kilojakin kertynyt. Oli varmaan käynyt niin kuin mulle. Olin 30 kilometriä Sevettijärveltä pohjoiseen pienessä rajakaupassa Norjan ja Suomen rajalla. Ja sieltä tulee yhtä tukeva täti kuin minä olen tukeva setä. Ja katsoo mua kuin ufoa.
Ootte sitten Veikko Manninen? Vasta olen. No oot lihonnut. Vasta kiitos samoin. Se oli 30 kiloa sitten, kun Saalemissa nuorina tavattiin. Ja se oli prikulleen kummallakin 30 vuotta ja 30 kiloa sitten. Mitkä lie ollut Safiran ja Ananiaksen kilot? Mutta jos Afrikassa oltaisi, niin kyllä Safira olisi ollut monen lehmän emäntä. Suurin halveksunta, mitä afrikkalainen voi sanoa naiselle. Hei kun laiha! Siellä mitä pulskempi on emäntä, sen suurempi on hänen arvonsa. Ehkäpä siinä vähän resorit notku, kun Safira Ananiaksen puoleen kääntyi ja sanoi, että uskalletaanko me tehdä sellaista. Ananias sanoi, että meillähän on paksut seinät tässä, ei kukaan kuule, mitä me keskustelemme. Kun me myymme nämä maat, niin pidätetään vähän vanhuuden varaksi, kun ei hän sitä tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Kaupat tehtiin, jömmättiin osa, ja sitten tullaan autuaana Pietarin luokse. Tässä on. Ja yhtäkkiä pyhä henki laskeutuu Pietarin ylle. Olivatko Mooseksen lain paragraafit Pietarin parrassa luettavina, ja Siinain tuli, tai Karmelin hehku hänen silmissään, sitä en tiedä. Mutta Jumalan henki, totuuden henki oli paikalla, ja Pietari kysyy, tähän hintaanko te myitte? Tähän. Ja Ananias oli vainaja. Ja Uuden testamentin seurakunnan ensimmäinen nuorisotyön muoto käynnistyi. Nuoret miehet kantoivat vainajan pellolle. Nuoret, minä en kerää teiltä irtopisteitä enkä kosiskele teitä, mutta sanon totuuden, ellemme me, vanhempi ja vähin äänin ja vähin erin poistuva sukupolvi, onnistu jättämään teille edes tajua Jumalan hengen liikkeistä, käsitystä hengellisen elämän peruskysymyksestä, niin te kannatte meidät kaatopaikalle. Pyhää henkeä me emme voi siirtää, hän ei ole meidän siirrettävissämme, mutta jos omalla elämällämme, omalla esimerkillämme, omalla opetuksellamme emme kykene teille välittämään edes tiedollista tajua, mitä Jumala odottaa. Me olemme kavaltaneet teidät ja pettäneet Jumalan. Minulla on joitakin sydämen rukouksia. Yksi on se, että vanhin poikani, joka ei ole uskossa tällä hetkellä, tähän pelastuisi. Se on haava isän omassa tunnossa. Minulla on joku toinenkin sydämen rukous. Olen alleviivannut tuon rukouksen Raamatussa, ja se on, älköön minussa pettykö ne, jotka sinua odottavat, Herra. Hetken perästä Ananiaksen jälkeen tulee Safira. Rauhaa, ystävät. Safira ihmettelee, miksi tilanne on kipsissä. ei kukaan rauhoittelekaan. Kaikki katsoo niin kummasti. Ja Pietari tulee Safiran eteen. Tähän hintaanko te myitte sen maatilan? Juuri tähän. Miksi olette yksissä tuumin käyneet pettämään? Ette ole valehdelleet ihmisille, vaan Jumalalle. Niiden jalat, jotka miehesi äsken kantoivat ulos, ovat jo oven takana ja kohta kantavat sinut. Pyhä pelko. Pyhä pelko, joka sisäiseltä olemukseltaan on lähinnä Herran kunnioitusta, ei tulikiven katkusta, niskat kyssässä kulkemista, että joko sieltä se tulinen kivi tulee niskaan, onko Jumala Kyylä, Lappuliisa tai poliisi. Hän on pyhä, hän on suuri. Häntä ei ole pakko pelätä. Hänen ei ole pakko uskoa. Häntä ei ole pakko palvella eikä seurata. Mutta jos ja kun hänen rakkautensa synnyttää meissä vasta rakkauden häntä kohtaan, hän odottaa, että rakkaudessamme häneen olemme myöskin uskolliset. Mikä oli Ananiaksen ja Safiran perusharha? Tai synti, puuttui kokonaisuus. He antoivat osittain, mutta ei kokonaan. Hebrean kielessä sana nuhteeton sisällöllisesti tarkoittaa kokonainen. Jumala odottaa meiltä eheyttä, kokonaisuutta. Ajatelkaa, eihän se nyt kovin suuren rakkauden osoitus ole se, että me Jumalalle tarjoamme vain syntimme. Senhän voisi tulkita jopa loukkaukseksi. Menisitkö toistamiseen sellaiseen taloon, johon olet kukkakimpun kanssa menossa, ja siellä onkin suursiivous käynnissä, ja kasvoillesi heitetään viikon likasanko. Tulisitkohan enää toista kertaa, luottaen parempaan tuuriin, että oho, kävipäs kotelösti. Jeesus saa kokea tämän kohtelun tämän tästä. Hänestä tulee lähinnä puhtaana pitolaitoksen haaraosasto. Hänet alistetaan vain meidän sydämemme sopukoiden siivoojaksi. Sen sijaan, että hän saisi olla kirkkauden Herra. Että hänelle anneta vain jämät ja rippeet. Vai että sydän revästäisi hänelle, Herra, jos tämä sulle kelpaa, tässä on, tule! Ota täysi valtuus, avainkimppuani, avainnippuani myöten, talle lokeroitani ja kellarikomeroita myöten. Lupasin palata tähän Mooseksen kolmannen kirjan kohtaan. Se tuli, jonka ylimmäisen papin pojat toivat alttarille, oli ulkonaiselta näytöltään ihan oikean tulen näköinen. Mutta Jumala piti sitä vieraana tulena sen tähden, että se ei ollutkaan siltä uhrialttarilta, sitä tulta, jonka Jumalan ilmestyminen oli temppelipalveluksen alkaessa alttarille sytyttänyt. Ylimmäisen papin pojat veti oikotien. Ne meinas, että nämähän on ihan aidot pannut, ihan oikeata suitsuketta. Ei kai sitä nyt kukaan huomaa, vaikka me nyt alttarilla käydäkään sitä Jumalan ilmestymiksen uhritulta tähän ottamassa. Isketään tavallinen tuli ja sitten tullaan. Ja siinä kävi kuolema. Jumalan palveneminen, rakkaat ystävät, se on aina uhri. Jos me ohitamme uhrialttarin, niin silloin me emme ole niitä, joita Jumalan silmät etsivät, uskollisia. Vaan meidän Jumalan palveluksemme on sitä, mitä Arjo ensimmäisenä päivänä sanoi, itse valittu Jumalan palvelus. Mutta kun Jumalan rakkaus saa vallata meidän sydämemme, me saamme uudessa pyhän hengen kirkastamassa valossa nähdä Jeesuksen, Kristuksen uhrin, jumalallisen rakkauden ja pyhyyden ja puhtauden suuruuden, niin tuon Jeesuksen suuruuden edessä me emme tahdo tinkiä, me emme tahdo etsiä oikoteitä, vaan hänen rakkautensa meitä kohtaan synnyttää uskollisen rakkauden häntä kohtaan. Ja me olemme valmiit kulkemaan tien juuri niin kuin Jeesus tahtoo. Ja silloin saamme kokea sen, mitä Herramme on tahtonut elämäämme. Meidän Jumalan palveluksemme ei ole sieluperäistä. Sielun ja hengen läheisyys on niin tarkka, vain Jumalan sana kykenee erottamaan sielun ja hengen, me ihmiset harvemmin. Ja siksi on oltava hyvin tarkkana Jumalan palvelemisessamme, ettei meidän Jumalan palveluksemme ole vain sieluperäistä, järjen, tahdon ja tunteen tuotetta, sielussamme piilevien luovien kykyjen tuotetta, vaan että kaikki meidän sieluumme annetut kyvyt on ne minkä sektorin kykyjä tahansa, että ne saavat olla Jumalan hengen välikappaleita, että Jumala saa käyttää niitä kykyjä, eikä meidän oma tahtomme, ei meidän oma järkemme, ei meidän oma tunteemme, nämä ovat sielun elämän kapasiteetteja kaikki, järki, tahto ja tunne. Mutta että Jumalan henki saa ne käyttöönsä pyhityksen ja pyhyyden välikappaleiksi, rakkauden, jumallisen rakkauden välikappaleiksi. Jumalan kunnia ilmestyy. Jumalan kirkkaus viihtyy. Jumala asuu kansansa keskellä. Maan uskollisia minun silmäni etsivät. Jumala tämän armonsa antakoon, tämän mikrofonin molemmille puolille. Nyt me yhdymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, mikäli olen edes suurin piirtein tahtoasi ymmärtänyt tähän päivähetkeen, arvelen, että sinä et lähetä meitä täältä vain tunnepohjaisen kuplan kanssa elämämme arkeen, etkä taisteluun, vaan sinä tarjoudut itse, hallelujaa, meidän pienten ihmisten Herraksi, syntiemme anteeksi antajaksi, mutta myöskin kokonaisen rakkautemme ja uskollisuutemme kohteeksi. niin että me emme mistään syystä tinkisi tiestä, vaan olisimme kaikessa alttiit uskollisuuteen. Herra, anna sanallesi menestys, joka näinä päivinä laulujen ja todistuksen kautta on tarjolla pidetty. Herra, sinä valvot sanaasi, toteuttaaksesi sen. Kiitos omasta läsnäolostasi, jota olemme näissä yhteentulon hetkissä saaneet kokea. Kiitos kaikesta siitä, mitä sydämissä olet tehnyt läsnäolosi tunnossa, pyhän henkesi ja sanasi ja kalliin sovintoveresi kautta. Ja kiitos Jeesus myöskin siitä uudistavasta työstäsi, joka nyt sydämissä on meneillään. Ole ylistetty, ole kiitetty. Emme ole käyneet sen vuoren tykö, joka suitsua tulesta, vaan olemme käyneet Golgatan kummun ääreen, jossa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa, lääkitsee, eheyttää ja antaa voiman. Kiitos Jeesus sinusta itsestäsi. Ja saamme sanoa niin kuin entiset omasi, Herra, kenen tykö me menisimme, ellei meillä sinua olisi. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä ja sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Hallelujaa. Rauni, tulet sä vielä tänne. Grandos moroturi brusalaratuai. Presandros toroturi paturturi brusalaratuai. Remandros esalaratuai.
Elävä Jeesus. Herra, olet puhunut meille vakavasti tänään. Herra, anna meidän ymmärtää sinun puheesi ja kulkea se totuuden tie, jonka olet viitoittanut. Herra, onhan kirjoitettu, sinä olet tie, totuus ja elämä. Kiitos, Jeesus. Katso, älä sivuuta tätä puhetta, jonka Herra on sinulle puhunut.
Rendi armala teedi arastuffa, tasuti gai an asmalarate.
Älä sano, se ei minuun koske.
Rasburatuali tutafan, sata gai sabros antularatu.
Sillä katso, Herra on tahtonut juuri sinut nostaa.
Remendarsia salaratori bafatutu andosia halarate.
Te saisit kokea sen avun, joka on sinulle tänään tarjottu.
Rabas biarassuhu latu tai as anti karamasefa.
Katso, Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Katso, sinä tulet tämän sanan kanssa Herran kasvojen eteen.
Rasi bailarsiassa hatuffata randula tiaissemove.
Siksi älä viivyttele, älä käännä katsettasi pois hänestä, joka sinulle puhuu, vaan tule, tule ja käännä sydämesi Herran puoleen. Älä enää käännä katsettasi pois hänestä, joka sinua rakastaa kuolemaan asti. Hän kantoi sinun kuormasi Golgatalla. Halleluja. Hänet haavoitettiin halleluja juuri sinun syntiesi tähden, että sinä pääsisit tästä kantokorin kuormasta.
Nousemme kaikki vielä. Ja nyt teemme sillä tavalla, että päätämme nämä nuorisopäivät yhteiseen alttarihetkeen. Te ystävät, jotka haluatte juuri tähän antautua, uskollisuuteen Jeesusta kohtaan, maksoi mitä maksoi. Tulkaa te sieltä nyt tänne esille.